de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragii noștri ascultători ai Școlii de Sabat Online, pentru o nouă ocazie de studiu. De la microfon vă salută Maria Staicu
și Emanuel Grecu,
iar din regia tehnică, Gabi Radu. Săptămâna aceasta vom aprofunda mai atent la studiul numărul 11, intitulat
Apostolii și legea.
Iar textul de memorat îl găsim în Romani, capitolul 7, versetul 12.
Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună.
Dacă avem atât de multe dovezi cu privire la valabilitatea neîntreruptă a legii lui Dumnezeu, de ce unii creștini continuă să combată acest adevăr? Mai întâi, așa cum am văzut, unii citesc anumite texte din Noul Testament care condamnă înțelegerea greșită a rolului legii, dar trag concluzia că problema ar fi legea însăși. În consecință, ei declară că cele 10 porunci nu mai sunt obligatorii pentru cei care au intrat în noul legământ. În al doilea rând, alții sunt atât de convinși că sabatul nu mai trebuie respectat de creștini, încât, pentru a-și susține opinia, pretind că toate poruncile au fost țintuite pe cruce odată cu Isus. În al treilea rând, unii afirmă că 9 porunci au rămas în vigoare, dar porunca a patra a fost modificată în sensul că locul sabatului zilei a șaptea a fost luat de duminică, prima zi a săptămânii, care trebuie păzită în cinstea învierii Domnului Isus. Fiecare dintre aceste poziții își are deficiențele ei. Săptămâna aceasta vom studia despre atitudinea apostolilor față de lege. Cu siguranță că ei au avut cunoștință despre tot ce a fost desființat sau modificat după moartea Domnului Hristos.
Un proiect pentru inima ta.
Noi nu suntem iertați pentru că iertăm, ci cum iertăm. Temeiul pentru orice iertare se află în iubirea nemeritată a lui Dumnezeu, dar prin atitudinea noastră față de alții, noi dovedim dacă ne-am însușit sau nu această iubire. Citat din Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pagina 211.
Pavel și legea.
S-a afirmat în mod greșit că apostolul Pavel ar fi adevăratul fondator al creștinismului. Este adevărat că el ne ajută în mare măsură să înțelegem învățăturile creștine prin cele 13 epistole ale sale. Din totalul de 27 de cărți ale Noului Testament, însă, practic, toate învățăturile sale se regăsesc în celelalte cărți ale Scripturii. Susținătorii ideii că el ar fi întemeietorul unei religii noi își bazează afirmația pe înțelegerea eronată a învățăturii sale despre lege și har. Pentru întrebarea numărul 1 vom asculta următoarele texte. Romani, capitolul 3, versetul 28.
Pentru că noi credeam că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii.
Romani, capitolul 6, versetul 14.
Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har.
Romani, capitolul 7, versetul 4.
Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți, și aceasta pentru ca să aducem rod pentru Dumnezeu.
Galateni, capitolul 3, versetele 24 și 25.
Astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.
De ce trag unii concluzia, pe baza acestor texte, că legea ar fi fost desființată? Dacă sunt citite izolat, versetele acestea lasă, într-adevăr, impresia că legea nu mai este relevantă pentru creștini. Pentru a înțelege totuși ce vrea să spună Pavel aici, este necesar să ținem seama de context. Pentru întrebarea numărul 2, vom asculta următoarele pasaje. Romani, capitolul 3, versetul 31.
Deci, prin credință desființăm noi legea? Nici de cum! Dimpotrivă, noi întărim legea.
Romani, capitolul 6, versetul 15.
Ce urmează aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum!
Romani, capitolul 7, versetele de la 7 la 12.
Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi, păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte. Căci fără lege, păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul, prin ea m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună.
Galateni, capitolul 3, versetul 21.
Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum! Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege.
Ce clarificări ne aduc ele cu privire la concepția lui Pavel despre lege? Cei care nu sunt familiarizați cu noțiunea de neprihănire prin credință pot avea impresia că Pavel se contrazice în aceste pasaje. Într-un verset spune despre creștin că nu mai este sub lege, iar în versetul imediat următor spune că totuși creștinul este dator să păzească legea. Problema stă așa. Dumnezeu cere ca oamenii care pretind că sunt ai lui să fie neprihăniți, dar standardul neprihănirii este legea. Când se compară cu ea, oamenii înțeleg că sunt deficitari și că ea îi condamnă. Dacă legea ar fi mijlocul prin care să fim mântuiți, niciunul dintre noi nu am putea spera să avem parte de veșnicie. Dar speranța noastră nu este legată de lege, ci de Iisus Hristos, care a păzit legea în mod desăvârșit și care ne permite să fim părtași la neprihănirea sa. Creștinul este acum liber să asculte de legea lui Dumnezeu, fiindcă Hristos l-a scos de sub condamnarea ei. Harul venit prin Hristos nu ne scutește de păzirea legii, ci ne constrânge să ascultăm de ea.
Petru și legea.
Petru a fost unul dintre primii ucenici chemați și unul dintre cei trei apropiați ai lui Domnului Hristos. El a fost martor la evenimentele majore ale lucrării sale, el a fost cel care a făcut declarația că Iisus era Mesia. În noaptea în care Hristos a fost arestat și judecat, el l-a urmat până acasă la Caiafa. Iar în dimineața în care Domnul înviat li s-a arătat ucenicilor pe țărmul mării, Petru a fost cel care a primit îndemnuri cu privire la lucrarea creștină. La cinzecime, când primii ucenici erau adunați la oaltă, Petru a fost purtătorul lor de cuvânt. Nu încape îndoială că, dacă legea ar fi fost modificată în vreun fel, Petru ar fi trebuit să știe lucrul acesta. Pentru întrebarea numărul 3, vom asculta următoarele texte. Fapte, capitolul 10, versetele de la 9 la 14.
A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă! Nici de cum, Doamne, a zis Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.
Ce atitudine a avut Petru față de legea iudaică după învierea lui Iisus? Dacă a reacționat așa față de o lege cu privire la alimentație, ce atitudine trebuie să fie avut față de cele 10 porunci? Petru a avut această viziune la câțiva ani după înălțarea Domnului Iisus. Pe atunci, mesajul creștin se răspândea în forță și mii de evrei îl recunoșteau deja pe Iisus ca fiind Mesia. Totuși, Biblia nu consemnează nicăieri că ucenicii ar fi îndemnat la respingerea legii. Incidentul din Faptele Apostolilor 10 este o dovadă concludentă că primii creștini erau încă fideli rădăcinilor lor evreiești. Pentru întrebarea numărul 4 vom asculta următoarele texte. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9.
Voi însă sunteți o semiție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Exodul, capitolul 19, versetul 6.
Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
Comparați aceste texte. În ce context apare afirmația din Exodul, capitolul 19, versetul 6? Cuvintele "Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească" i-a făcut pe destinatarii epistolei să se gândească imediat la momentul în care a fost dată legea pe Sinai. Ca moștenitori ai lui Israel, ei erau conștienți de datoria de a respecta condițiile legământului arătate în legea lui Dumnezeu. De aceea, imediat după ce le amintește de statutul lor, Petru îi îndeamnă să ducă o viață neprihănită. Tot el le spune să nu aibă încredere în învățătorii mincinoși care promovau o evanghelie fără lege.
Gândește-te la greșelile comise de Petru și la harul care a fost arătat. Cum ne putem forma obiceiul de a manifesta acest fel de har față de cei greșiți? Cum putem accepta personal acest har atunci când greșim? Ioan și legea.
Ioan se află pe locul 2 după Pavel din punct de vedere al numărului de cărți cu care a contribuit la formarea Noului Testament. O Evanghelie, trei epistole și Apocalipsa. La fel ca Petru, Ioan a fost unul dintre primii ucenici chemați și a avut o relație specială cu Iisus. El este numit ucenicul iubit. Din cele afirmate în finalul Evangheliei sale, ne putem da seama că Ioan avea multe cunoștințe personale despre Iisus. Fără îndoială că un astfel de ucenic apropiat ar fi știut dacă Iisus ar fi invalidat legea lui Dumnezeu. Pentru întrebarea numărul 5, vom asculta următoarele texte. Ioan, capitolul 15, versetele de la 1 la 11.
Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. După cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.
1 Ioan, capitolul 2, versetele de la 3 la 6.
Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice, Îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea Lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus.
Ce ne spun aceste pasaje, luate împreună, despre atitudinea pe care ar trebui să o avem față de poruncile Lui Dumnezeu? Spre finalul vieții, Domnul Iisus a putut să declare în fața ucenicilor Săi că a păzit poruncile Tatălui și, de aceea, a rămas în dragostea Sa. Pentru El, poruncile nu erau o povară de care simțea nevoia să scape, ci erau principiile călăuzitoare pentru relația cu Tatăl și cu oamenii. Mai târziu, Ioan le reamintește creștinilor de obligația lor față de Dumnezeu, apelând la limbajul folosit de Iisus în Evanghelie. Ioan a înțeles că dragostea este chintesența legii. De aceea, omul nu poate pretinde că păzește legea atâta timp cât nu-L iubește pe Dumnezeu și nu-și iubește semenii. Citez. Legea lui Dumnezeu ne cere să iubim pe semenii noștri ca pe noi înșine. Atunci înseamnă că trebuie să punem fiecare capacitate și fiecare acțiune a minții în slujba acestui țel, de a face cel mai mult bine. Cât de plăcut este pentru Dătător ca omul să primească darurile regești ale sufletului pentru ca ele să aibă o influență puternică asupra altora. Ele sunt veriga de legătură dintre Dumnezeu și om și descoperă Duhul lui Hristos și însușirile cerului. Puterea sfințeniei, care se vede, dar cu care nu ne lăudăm, vorbește mai elocvent decât cea mai mare și mai bună alcătuită predică. Ea vorbește despre Dumnezeu și le arată oamenilor care le este datoria, cu mult mai convingător decât o pot face cuvintele. Ellen White, Manuscript Released, volumul 20, pagina 138.
Ce experiențe te-au ajutat să înțelegi relația dintre poruncile lui Dumnezeu și dragoste? Cum se manifestă corect în viața ta dragostea prin ascultarea de legea lui Dumnezeu? Iacov și legea.
Pentru întrebarea numărul 6, vom asculta pasajele din Iacov, capitolul 2, versetele de la 7 la 9.
Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege.
În Noul Testament există o singură carte care i-a fost atribuită lui Iacov. Scriitorul nu dă amănunte despre identitatea sa, însă, în general, este acceptat faptul că epistola aceasta a fost scrisă de Iacov, fratele Domnului Iisus. Deși la început, probabil că a fost sceptic cu privire la mesianitatea lui Iisus, în cele din urmă Iacov a acceptat-o și a devenit unul dintre conducătorii cei mai influenți din biserica primară. De aceea, și în cazul său putem afirma că, dacă Iisus ar fi avut intenția de a abroga legea divină, fratele lui ar fi știut lucrul acesta cu siguranță. Pentru întrebarea numărul 7, vom asculta pasajele din Iacov, capitolul 2, versetele de la 1 la 26.
Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, și voi puneți ochii pe cel care poartă haina strălucitoare și ziceți: tu șezi în locul acesta bun, și apoi zice săracului: tu stai acolo în picioare, sau șezi la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea corvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că n-are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice: duceți-vă în pace și încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce le-a folosit? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva: tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și demonii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. S-a împlinit Scriptura care zice: crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa și Rahav,
n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a venit pe sol și a scos afară pe altă cale? După cum trupul este mort fără duh, tot așa și credința fără fapte este moartă.
Ați ascultat Iacov, capitolul 2, versetele de la 1 la 26. Care este ideea principală a acestui capitol? De ce rezumă el legea la iubirea față de aproapele? Pentru ca apoi să afirme că prin încălcarea unei singure porunci ne facem vinovați de nesocotirea tuturor poruncilor. Ce ne spun aceste versete despre relația dintre dragoste și ascultarea de legea lui Dumnezeu? Pornind de la înțelegerea eronată a învățăturii lui Pavel despre lege, unii îl așează pe Pavel în polul opus față de Iacov, în ceea ce privește concepția despre rolul legii. Principalul punct de dispută este referitor la locul faptelor în cadrul planului de mântuire. Pavel afirmă că suntem mântuiți prin har, prin credință și nu prin fapte, pe când Iacov declară apăsat: credința fără fapte este moartă. Adevărul este că ei nu se contrazic. Iacov nu face decât să sublinieze ceea ce Pavel a afirmat în nenumărate rânduri: harul nu anulează legea. La fel ca Pavel, în Romani, capitolul 13, versetul 9, Iacov recunoaște că esența legii lui Dumnezeu este dragostea. Nimeni nu poate pretinde că păzește poruncile lui Dumnezeu dacă nu dovedește acest lucru prin fapte concrete, motivate de dragoste.
Iuda și legea.
Epistola lui Iuda este una dintre cele mai scurte cărți din Noul Testament și se consideră că a fost scrisă de un alt frate al Domnului Isus. Scriitorul afirmă despre el însuși că este roba lui Isus Hristos și fratele lui Iacov. Matei amintește numele a patru dintre frații lui Isus, printre care se numără și Iacov și Iuda. De aici este în general acceptat faptul că autorul acestei epistole este Iuda, fratele Mântuitorului. Ca și ceilalți scriitori biblici studiați anterior, Iuda ar trebui să fi știut dacă Isus a înlăturat legea. Iuda nu face referire nici la lege, nici la porunci, însă întreaga sa epistolă vorbește despre credincioșia față de Dumnezeu și despre consecințele încălcării legii sale. Pentru întrebarea numărul 8 vom asculta versetul 4 din epistola lui Iuda.
Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos.
Ce cuvinte din acest verset sunt relevante pentru subiectul nostru? Simpla menționare a harului impune existența legii, fiindcă harul nu ar fi necesar dacă nu ar exista păcatul. Iuda vorbește aici despre niște oameni care schimbau în desfrâu harul lui Dumnezeu și care, prin aceasta, îl tăgăduiau pe Domnul Hristos. Pentru întrebarea numărul 9 vom asculta pasajele din Evrei, capitolul 3, versetele de la 7 la 19.
De aceea, cum zice Duhul Sfânt: astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis: ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașe lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-a fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu-l ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor.
Iuda, versetele de la 5 la 7.
Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic.
Ce ne spun aceste pasaje despre relația dintre ascultare și credință? În stilul său diplomat, Iuda le amintește destinatarilor epistolei sale despre experiența israeliților de după eliberarea din Egipt. Dumnezeu i-a scos din robie cu mare putere și le-a dat legea sa, dar ei au fost neascultători și au suferit consecințele teribile ale despărțirii de el. Iuda arată clar că și oamenii credincioși pot apostazia și că, în acest caz, vor fi pedepsiți. Epistola sa arată la fel de limpede ca și restul Scripturii că toți cei care pretind că au credință trebuie să își dovedească această credință printr-o viață de ascultare.
Citește epistola lui Iuda în întregime. Ce făgăduințe poți descoperi în ea? Studiu suplimentar.
Citez. De ce propovăduiau apostolii pocăința față de Dumnezeu? Fiindcă păcătosul își stricase relația cu Tatăl. El încălcase legea și trebuia să își vadă păcatul și să se pocăiască. Și ce trebuia să facă în continuare? Să privească la Isus, căci numai sângele său putea curăți de orice păcat. Credința în Hristos este necesară, fiindcă în lege nu există nicio putere mântuitoare. Legea condamnă, dar nu îl poate ierta pe călcătorul ei. Păcătosul trebuie să se bizuie pe meritele sângelui lui Hristos. Dacă vor căuta ocrotirea mea, spune răscumpărătorul îndurător, vor face pacea cu mine. Da, vor face pacea cu mine. În engleză, se traduce să se prinde de puterea mea ca să poată avea pacea cu mine și va avea pace cu mine. Domnul nostru a afirmat că acela căruia i s-a iertat mult va iubi mult și numai acela care se va vedea așa cum este, murdar de păcat, un călcător al legii sfinte a lui Dumnezeu, își va da seama că are nevoie de iertare. Cel pe deplin conștient de cerințele sacre ale legii va vedea cel mai clar enormitatea abaterilor sale și va considera că, într-adevăr, i s-a iertat mult. Ellen White, Sign of the Times, 5 august 1886.
Întrebări pentru discuție.
Citește cu atenție paragraful de mai sus. Ce afirmații din acest citat ne ajută să înțelegem mai bine subiectul pe care îl studiem trimestrul acesta? ce înseamnă faptul că păcătosul trebuie să se bizuie pe meritele sângelui lui Hristos.
Meditează la avertizarea din Iuda, versetul 4. Oamenii despre care vorbește Iuda erau probabil credincioși, din moment ce propovăduiau harul lui Dumnezeu. Totuși, el spune că ei îl tăgăduiau pe Domnul Iisus. Ce implicații serioase are acest adevăr pentru cei care pretind că harul lui Dumnezeu anulează legea? Când susțin că legea a fost desființată, de care porunci încearcă ei de fapt să se debaraseze?
Cum îl ajută pe Satana, al cărui scop este desființarea legii lui Dumnezeu, negarea valabilității legii sau a vreunei porunci?
Rezumatul studiului. Apostolii nu afirmă nicăieri că legea ar fi fost desființată sau modificată după moartea Domnului Hristos. Ei arată că harul venit prin Hristos nu ne scutește de păzirea legii, ci dimpotrivă, ne constrânge să ascultăm de lege.